้อมจะฟังหรือยังเป็นครอบครัวที่จะทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดเป็นครอบครัวที่มีสุขภาพจิตดีหรือมีสุขภาวะสูงกว่าครอบครัวบ้านอื่นหรือเป็นไอดอลของครอบครัวอื่นๆเขาเห็นเราเป็นต้นแบบตัวอย่างเขาเห็นเราว่าเป็นครอบครัวที่น่าเอาอย่างน่าทำแบบแต่ถ้าครอบครัวไหนร้อนรุ่มกลุ่มทุกข์ไม่มีความสุขในครอบครัวก็เรียกว่าเป็นครอบครัวล้มเหลวเป็นครอบครัวเหลวแหลกที่เขาเป็นกันเยอะเอ้าตอนนี้หลักในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่เป็นต้นแบบตัวอย่างเป็นครอบครัวล้ำเลิศประเสริฐสุดมีข้อปฏิบัติอย่างนี้ข้อแรกเขาใช้คำว่า5ออแรกคือคนในครอบครัวกันเดียวกันเนี่ยถ้าครอบครัวไหนอาฆาตพยาบาทเนี่ยไม่มีความสุขแต่ครอบครัวไหนจิตใจดีงามให้อภัยไหนลองว่าสิคิดพยาบาทบรรลัยคิดให้อภัยใจเยือกเย็นถ้าครอบครัวไหนชอบให้อภัยลูกหลานทำอะไรผิดก็รีบขอโทษยายย่าก็รีบให้อภัยครอบครัวนั้นก็สบายทั้งยายทั้งหลานไม่ใช่จะนั่งกินข้าวกันตักข้าวแล้วเฉียวคำเดียวอ่ะไอ้หลานพูดก็เถื่อนใจยายวางจานเปรี้ยงเข้านอนเลยแล้วคืนนั้นใครหิวยายวันนี้มีไหมมานั่งที่เนี่ยมีไหมชอบงอนลูกงอนหลานถ้าหลานรีบขอโทษยายรีบให้อภัยบ้านนั้นก็เห็นสวรรค์ลำไรแต่ถ้าบ้านไหนหลานก็ไม่ขอโทษล่วงเกินยายอย่างหนักไม่รู้จักขอโทษยายก็ไม่รู้จักให้อภัยว่ามันเด็กอย่าไปถือสาหาความอะไรมันเพิ่งเกิดมาไม่กี่ฝนกี่ฤดูมันยังไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้สูงรู้ต่ำเราคิดอย่างนี้ได้แล้วให้อภัยใจเราก็จะเยือกเย็นนะตอนนี้ถามว่าอะไรจะทำให้เรามีสันดานให้อภัยง่ายไม่ผูกเจ็บพยาบาทอาฆาตมาดร้ายเนี่ยต้องทำยังไงอะไรเป็นตัวช่วยเขาบอกว่าถ้าใครคิดอยู่กับสิ่งที่เย็นเย็นอยากจะอยู่เย็นมากกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์อยากอยู่เย็นเป็นสุขกับครอบครัวตัวเองต้องปลดเรื่องความเกลียดความอาฆาตความพยาบาทออกเอาความรู้สึกปรารถนาดีมีเมตตามีความให้อภัยอยู่ในใจสูงถ้าพ่อแม่บ้านไหนให้อภัยก็อยู่กันสบายจริงไหมโยมนี่ถ้าลูกสาวยายประนอมแกไม่ขอโทษแล้วแม่ประนอมไม่ให้อภัยครอบครัวน้ำพริกพันล้านจะเป็นสุขไหมโยมเป็นสุขไหมนี่ถ้าลูกสาวรีบขอโทษแม่ประนอมรีบให้อภัยเขาก็ยังอยู่กันต่อไปได้ไหมเห็นไหมข้อแรกเรื่องนี้สำคัญถ้าครอบครัวไหนไม่มีพฤติกรรมไม่ประพฤติธรรมแห่งความให้อภัยและขอโทษอย่าหวังเลยว่าครอบครัวนั้นจะรวยแค่ไหนก็ไม่มีความสุขนะวันนี้ก็มีน้องชายแทงพี่ชายดับดูข่าวสิพี่ชายเมามาเอะอะโวกเวกโวยวายโบราณก็บอกอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนไอ้น้องมันไม่รู้ว่าไอ้นี่พี่มันเมามันก็เอามีดเสียบจนตายพี่ตายน้องติดคุกครอบครัวนี้จะมีความสุขไหมไม่มียังไงยายเกิดกับครอบครัวเราเนาะเอ้าปอที่สองคือเอื้อเฟื้อการอยู่ร่วมกันเนี่ยสมาชิกในครอบครัวต้องช่วยเหลือเจือจานซึ่งกันและกันคิดว่าไอ้จะไปบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของมันเรื่องของพี่เรื่องของภรรยาสามีญาติยายถ้าต่างคนต่างคิดในบ้านเดียวกันครัวเดียวกันบอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันมันเรื่องของมันแล้วก็ยุ่งอ่ะยังไงก็ต้องช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน ในหน้าที่การงานก็เอื้อเฟื้อไอ้นั่นมันยกไม่ไหวคนเดียวไปยกไม่ไหวคนในบ้านยืนดูเฉยๆไม่ช่วยยกเลยเนี่ยโยมว่ามันใจจืดใจดำไหมเดี๋ยวเขาเรายกมั่งมันก็ไม่ช่วยมันไม่ช่วยเราเราไม่ช่วยมันเดี๋ยวบ้านนั้นก็เป็นอะไรนรกเลยนี่ถ้าสามีภรรยาช่วยลูกหลานย่ายายอะไรอยู่กันแบบช่วยกันมาช่วยกันไปเขาบอกช่วยช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราเชี่ยวชาญแล้วอยู่กันเบิกบานเพราะใจที่ชอบช่วยได้อะไรมาก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมีอะไรหนักหนาก็ช่วยกันอยู่เรื่อยๆบ้านนั้นจะเป็นครอบครัวที่เริ่มขยับเข้าหาสวรรค์ไม่นานหรอกเดี๋ยวเข้าบ้านมาก็กระดิกเท้าครวญเพลงเบาๆบ้านคือวิมานของเราเลยนะไหนใครเคยร้องเพลงนี้ในบ้านบ้างยกมืออู้สาธุนี่โยมนี้ยอดเลยแต่ครอบครัวไหนร้องเพลงนี้ได้เลยเทวดาได้ยินนะคงบอกอยู่ใกล้ๆกับเราเลยแต่ครอบครัวไหนไม่มีความเอื้อเฟื้อเลยเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่กันแบบตัวใครตัวมันล้างจานบางทีก็ต้องเอื้อเฟื้อลูกล้างให้แม่บ้างแม่ล้างให้ลูกบ้างไม่ใช่จานมึงก็ของมึงต้องล้างจานกูก็ต้องล้างเพื่อมันจะรีบไปไหนไวๆไปเถอะเดี๋ยวฉันล้างเองแค่นี้นะมันผูกใจกันน่าดูนะมันรู้สึกจะเห็นอกเห็นใจจะเอื้อเฟื้อกันต่อไปอย่างชนิดที่จะทำตอบแทนกันอย่างสบายอกสบายใจเพราะนั้นหน้าที่ในบ้านอย่านึกว่าต้องเป็นของคนนั้นคนนี้ภรรยาถึงบอกว่าเป็นหน้าที่ทำแม่บ้านแต่สามีช่วยบ้างได้ไหมได้ไหมผัวตำน้ำพริกเมียตรงเครื่องแกงอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าได้ลำมีภาวะการช่วยกันเนี่ยบางบ้านไม่งั้นเนี่ยบางบ้านก็มีแปลกนะปล่อยสามีทำคนเดียวบางบ้านก็ปล่อยภรรยาทำคนเดียวไม่ช่วยเก็บช่วยล้างไม่ช่วยทำอะไรไม่ผัดไม่ล้างไม่ต้มไม่แกงร่วมกันเลยมาร่วมกันแต่ตอนกินเดี๋ยวไอ้คนทำก็จะต้องกระแนะกระแหนตอนทำแล้วไม่มาช่วยตอนกินเราไว้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มันต้องกันแหนะกันแหนะกันแนบกันแหละนะถ้าไม่ช่วยกันสักพักเดียวต้องมีแนบกันมั้งแต่ถ้าช่วยกันแล้วมันแนบกันไม่ลงอ่ะเพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันนี่นะงานของใครก็ตามแต่ถ้าเรามีเวลาพอจะช่วยเขาได้ทำไมจะเอื้อสักนิดแล้วไหนใครเคยจำคำโบราณได้ไหมครอบครัวใดญาติใครไม่เอื้อเฟื้อกันเนี่ยเขาบอกมันห่างไกลกันนะถึงจะอยู่ใกล้ถึงได้มีคำโบราณว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถึงเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าห่างกันเลยเพราะฉะนั้นคำพวกนี้จำเอามาไว้ไตรตรองใครควรนำมาใช้มาปฏิบัติต่อญาติบ้างต่อคนในครอบครัวบ้างเนี่ยเอ้าอที่สามคือมีอารมณ์ขันอย่ามีแต่อารมณ์บูดเน่าอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลอารมณ์เหม็นตอนค่ำฟึดฟัดฮึดฮัดทั้งวันใครก็จะอยู่ร่วมกับเราแบบสวรรค์นะเขาก็คงนึกว่าเราเนี่ยนรกส่งมาเกิดเกิดมาอารมณ์ไม่ดีสักวันหนึ่งโยมอยู่กับคนอารมณ์ขันน่าจะมีอายุยืนนะแต่ถ้าอยู่กับอารมณ์เครียดเนี่ยไม่ไหวเพราะนั้นถามว่าอะไรเป็นตัวช่วยให้เป็นคนมีอารมณ์ขันเขาบอกว่าคนเนี่ยชอบดูดอกไม้เล่นดอกไม้บ้างชอบให้อาหารปลาอาหารสัตว์บ้างชอบเพลงอะไรบ้างนะโยมหรือดูตลกบ้างแต่ตลกอย่าลามกนะดูไอ้พวกนี้ก็ได้ข ขำกริ้งลิงกับหมาอะไรพวกนี้โยมเคยดูไหมโยมมันมีอารมณ์ดีกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยโยมถ้าใครเครียดจนต้องกินยานอนหลับทุกวันไอ้คนที่อยู่ข้างๆจะมีความสุขไหมเพราะฉะนั้นดันความสันดานเครียดขึมเซ็งเครียดเครียดขึมแล้วมีอะไรอีกเหงาดาวเปลี่ยวว้าเวซึมเศร้าโยมต้องระวังนะถ้าคนไม่มีวันหัวเราะไม่ออกสักครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้าว้าเวเปล่าเปลี่ยวเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลประสาทเพราะนั้นเราจะต้องดึงอารมณ์ขันมาไว้บ้างวันนี้พูดอะไรคนในครอบครัวขำบ้างไม่ใช่พูดหลุดมาแล้วเขาเครียดกันทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานในบ้านขออภัยบางคนเนี่ยหลุดมาแต่ละคำเล่นเอาเพื่อนกินข้าวแทบไม่ลงแย่อย่างนี้ยังไงก็หลุดคำขำๆออกมาบ้างโยมคนเขาบอกว่าเขาฟังเทปอาตมาฟังเทปไม่ง่วงก็มีมุกมีขำอะไรไปบ้างซีดีเทปจึงขายได้เยอะสมัยนู้นที่สร้างวัดได้ใหญ่เนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอารมณ์ขันมีถ้าพูดอะไรไปโยมเข้าวัดมาเครียดหมดใครเขาจะมาใช่ป่ะเนี่ยตอนนั้นเทปขายได้ตั้งเป็นหลายร้อยล้านจึงทำให้สร้างวัดนี้ได้ด้วยมีอารมณ์ขันบ้างนะอย่างน้อยๆก็มีน้ำอ้อยให้ทานให้เย็นๆโยไปวัดไหนจะได้แบบนี้บ้างอ่ะนี่บุญก็ได้ใส่ก็เต็มอย่างเงี้ยคนเราถ้ามีอะไรมันเบิกบานใจชุ่มฉ่ำเยือกเย็นแม่ใครๆก็อยากจะมาเยี่ยมมาอยู่บ้านไหนไม่มีใครมาเยี่ยมมาอยู่แสดงว่าเจ้าของบ้านนี่มันเครียดจนขับไล่คนออกหมดอยู่นี่เยอะนะพ่อบ้านแม่เรือนเนี่ยไม่รู้อะไรกันบางคนนี่เครียดที่บ้านไม่พอนะเอามาเครียดที่วัดอีกนี่เมื่อวันสองวันเนี่ยแม่เขาอายุเกือบ90ลูกสาวก็มากัน2คนบอกให้แม่ตรวจน้ำรับพรเราก็จะให้พรนะแม่เขาก็มือสั่นแล้วเขาก็หยิบพอจะหยอดพอจะเทได้ลูกสาวก็จะปุ๊บปุ๊บน้ำหกร้อนโครมถ้วยเถื่อยหลุดมือหมดก็แกมือ90-80แล้วจะไปอะไรนักหนาแล้วบางคนเครียดถึงกระด่ารุนแรงนี่ยังไม่เคยฟังมั้งบางคนเนี่ยเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้เองลูกสาวซื้อโทรศัพท์ให้แม่แล้วก็สอนแม่กดอย่างนี้นะงี้นะตัวนี้เร่งตัวนี้เปิดตัวนี้ปิดสอนไปแป๊บเดียวก็แม่80กว่าแล้วแกก็ลืมพอลืมมาด่าแม่แหลงแม่ไม่ขาดชดโคตรโง่ด่าแม่ว่าโคตรโง่แล้วผลที่สุดในที่สุดแกนอนหลับแล้วก็เกิดฝันว่าพ่อเพิ่งตายไม่ได้ปีกว่าผมไปด่าแม่อย่างนั้นเนี่ยบาปแย่ตกนรกแย่แล้วทำไงในฝันก็ถามมรพรนุจะทำไงเอ็งก็เลยถวายพระพยอม 6,000 เออแกก็มาถวาย 6,000 เออฝันอย่างนี้เยอะๆก็ดีมาถวาย 6,000 จริงๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถวายสังฆทานให้แม่ให้พ่อมาขออโหสิเนี่ยคนเราอย่าแหมแม่ทำอะไรไม่ได้ยังใจก็เครียดแล้วด่าแกแรงๆเนี่ยมันไม่ได้นอนก็เลยหลับฝันร้ายเลยฝันว่าพ่อมาตำหนิด่าว่าบาปแย่แล้วไอ้ลูกเอ้ยไม่ได้ด่าแม่ว่าโง่ถ้าแม่โง่จะเลี้ยงมาโตได้ยังไงอะไรเงี้ยนะเอาละยอมยังไงยังไงก็เห็นแม่มือสั่นก็รีบเตือนตัวเองถ้าเราอายุป่านนี้ก็คงจะเหมือนแม่แหละนะจะได้ไม่ทำกับแกรุนแรงจะได้ไม่เครียดใส่เนี่ย จะได้ทำให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบนะ อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีอารมณ์อดกลั้นอดกลั้นอดทนพร้อมทั้งมีนิสัยอดออมอดกลั้นอดทนสิ่งยั่วยวนเขามาชวนมาเย้าให้ซื้อหานั่นนี่ถ้าเราซื้อแต่พึดแต่พือตามที่เขายั่วเขาโฆษณาไม่อดกลั้นอดทนไว้เลยซื้อแต่พึดเดี๋ยวก็เป็นหนี้เยอะนะครอบครัวที่เป็นหนี้เนี่ยเพราะไม่อดกลั้นอดทนต่อความอยากได้อยากมีเขามีอะไรก็จะมีตามเขาให้ได้อดกลั้นอดทนอดออมไม่มีขันติไม่มีก็เป็นครอบครัวขันแตกเอาแยกกันหย่ากันอะไรต่ออะไรเนี่ยตามมาเยอะแยะหัดพูดคำว่าไงโยมถ้าสามีเขาพูดกวนอารมณ์มากภรรยาชื่อสีต้องพูดว่าไงสีทนได้สีทนได้ไม่ใช่สีเหลือทนเดี๋ยวผัวก็บอกกูนะพูดก่อนมึงไงเหลือทนเนี่ยเท่านั้นแหละมันก็อยู่กันไม่เป็นสุขแหละเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนถ้าจะให้อยู่กันแบบชื่นมื่นชื่นบานต้องมีความอดกลั้นอดทนแล้วก็อดออมด้วยอย่าไปใช้จ่ายอะไรซะจนหมดเนื้อหมดตัวต้องกู้หนี้ยืมสินเขาคนที่เป็นหนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันอดกลั้นไม่ได้พอเห็นใครก็ไม่ยั่วให้ทำนู่นทำนี่ไปแหละนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการอดทนต่อกิเลสที่มันกระตุ้นเราให้ลุ่มหลงเราจะต้องอดออมเงินที่ไว้จ่ายในวันข้างหน้านี่เขาบอกว่ารัฐบาลเตรียมแล้วเนี่ยยอมรู้ยังใกล้โรงเรียนจะเปิดเทอมนี้ยังไม่ทันจะเปิดเลยรัฐบาลเตรียมตั้ง 5,000 ล้านอัดที่โรงจำนำให้รับจำนำว่าลูกเปิดเทอมมาเนี่ยจะต้องจ่ายแล้วแต่ตอนนี้จะมีของจำนำหรือเปล่าจะไม่ยอมถ้าไม่มีของจำนำแล้วจะเอาอะไรไปจำนำเออเนี่ยบางคนก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินแต่บางคนนี่จะลูกเรียนยังต้องไปเอาของจำนำก็ยังไงหัดออมออมอดอดเอาไว้บ้างบางคนเนี่ยต้องยืมเขาเยอะแล้วถ้าไปกู้หนี้นอกระบบอีกยิ่งแย่ใหญ่เลยอดทนต่อความหนาวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็อย่าควนครางจนลูกหลานมันกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ห้องใกล้ๆกันเนี่ยถ้าป่วยไข้ควนครางมากๆโอ้นอนไม่หลับลูกหลานมันก็จะรู้สึกหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายนอนฝังเตียงอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่เป็นสุขกันเจ็บไข้ก็ต้องถือว่ามันมาตักเตือนให้เราฉลาดเราจะได้รู้ว่าเออชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นสบายทุกวันมันมีเจ็บมีไข้ก็ต้องอดกลั้นอดทนอ้าวหลังจากนั้นถ้าอดทนได้สงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวว่าเรามันจนต้องทนไว้ก่อนแล้วในสุดท้ายเนี่ยชีวิตบั้นปลายของครอบครัวนั้นก็จะเต็มสมบูรณ์ไปด้วยอบอุ่นไม่มีใครขาดแคลนเงินทองก็มีพอกินพออยู่พอใช้ไม่ขาดแคลนอยู่กันอบอุ่นไอ้เรื่องหาเงินเนี่ยโยมต้องระวังนิดนึงอย่าหาเงินเก่งคล่องมากจนกลับบ้านไม่ได้ไปอยู่กันต่างประเทศเป็นร้อยคนนะคนไทยเนี่ยหาเงินเก่งแต่หาทางกลับประเทศไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เราเอาแต่ว่าพออยู่พอไม่ขัดสนฝืดเคืองคนแค้นให้พอสมควรในครอบครัวเราไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินเขามีพออยู่พอกินทำบุญทำทานบ้างก็ถือว่าดีแล้วไม่ต้องไปอวดรวยอันดับหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปปานามาเปเปอร์อะไรก็ต้องขนเงินหลบภาษีเนี่ยที่มานี่หลบไหมโยมไม่หลบเนาะถ้าหลบคงไม่มาทำบุญหรอกขนาดภาษีหลบแล้วจะทำบุญเนาะเออเอาสรุปว่าครอบครัวใดได้ห้าอนี้ไว้ครอบครองครอบครัวนั้นแน่นอนอบอุ่นสมาชิกครอบครัวรู้หน้าที่บทบาทของตัวเองแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวเนี้ย พ้นคำว่าสุขภาพจิตเสื่อมทั้งครอบครัวมันควรจะเป็นครอบครัวที่เริ่มต้นสุขภาพดีสุขภาพจิตดีที่ครอบครัวก่อนพอครอบครัวมีสุขภาพดีได้เดี๋ยวประเทศชาติก็พลอยดีไปด้วยสังคมโลกก็จะดีไปด้วยอะไรอะไรมันก็เริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครอบครัวนี่เป็นสังคมเริ่มต้นที่จะไปทำให้จังหวัดภาคประเทศดีถ้าครอบครัวใดล้มเหลวไม่สำเร็จอย่าหวังเลยว่าประเทศจะดีได้ที่ประเทศเราแย่เนี่ยโยมรู้ไหมเพราะอะไรแต่งงานกัน 200,000 คู่หย่ากันตั้ง 450,000 ไปดูตัวเลขดิหย่ากัน 450,000 อยู่กันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอบรมบ่มเพาะในครอบครัวไม่สำเร็จก็เลยทำให้สังคมข้างนอกขยายความทุกข์แตกแยกอย่าล้างกันไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งครอบครัวให้มันคงเป็นต้นแบบตัวอย่างอะไรได้เลยแถมอีกสักข้อนึงดีไหมโยมอีกข้อนึงก็คือรู้จักทำกิจกรรมร่วมกันมาวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันฟังเทศฟังธรรมร่วมกันทั้งครอบครัวถ้าวันนี้รู้กันทั้งหมดทั้งครอบครัวเนี่ยต่างคนปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องก็จะทำให้ง่ายขึ้นที่จะทำให้ครอบครัวนั้นมั่นคงด้วยสุขภาวะสูงส่งสุขภาพจิตเริ่มต้นที่บ้านเนี่ยถ้าคนในบ้านเข้าบ้านแล้วหาความทุกข์เข้ามาที่โบราณเขาว่าไงนะไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเรื่องร้อนๆที่คนอื่นก็ก่ออย่านำมาคุยกันที่บ้านคุยแต่เรื่องเย็นๆเดี๋ยวกลับไปคุยเรื่องวัดสวนแก้วลมเย็นดีไหมนี่มาซับซึมเอาเรื่องประเด็นไปคุยที่บ้านไม่ใช่กูไปเห็นนี่คนนั้นกูอยากจะตบมันไหนวันแล้วคุยกูหมั่นไส้มาเลยคุยเรื่องอย่างนี้มันจะเอาไฟเขามาซุ้มกันนะใครอย่าเป็นคนเอาไฟในออกไปใส่พ่นในคนอื่นก็พลอยร้อนไปด้วยร้อนอยู่ข้างในของเราไม่ต้องไปพ่นให้เขาร้อนอีกแล้วเขาร้อนอยู่ข้างนอกก็ไม่ควรโง่เอามาเข้าบ้านเราอย่างนี้มันจะทำให้ครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์พร้อมไหมเบื่อยังโยมไม่ไหวแล้วไหลรอบไปโยมไม่เบื่อฉันเบื่อโยมดีกว่าจะไปพักบ้างนะเอาละก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านจงเป็นคนที่ทำบ้านของตัวเองให้เป็นสวรรค์ให้สมาชิกในบ้านรู้สึกว่าได้เราเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นสามีปัญญาบุญเหลือเกินที่ได้คนอย่างนี้เข้ามาร่วมวิถีชีวิตให้เป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกครอบครัวเจริญพร